Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda koronavirus bilen göreşme üçin hastahanalar taýýarlanýar, ýurdun ketelhanalarynda planly operasiýalar ýa-da testirler, COVID-19 bilen ketellenlere garaşy etme üçin taýýarlyk görýär. Emma doktorlara koronavirus tödünü agdamak gadagan edildi. Bu arada Azatlyk radiosynyň korrespondentleri habar berýärler. Türkmenistanyň hökümeti we saglyk reýtmeleri koronavirus we bu hilakçylykly ketele garaşy alınyp barýan çäreler barada reýtmi çykyş etmeýär. Ýerler tertine bu keteläkden raýatlary ýerlerler. Döwlet habar beriş serwisleri hem problema barada dymýar. Aşgabatdaky habarçymyzyň 3-nji aprelde aýtmagyna görä, paýtagtyň ähli keteläkhanalarynda planly operasiýalar ýa-da testirilipdir. Diňe gysgaly operasiýalar edilýär. Mundan öňki vilayatlardaky keteläkhanalarda operasiýalaryň goý bolsun edilýänligi, kattahanalaryň koronavirusa garşy ýokunç ketelleri bejerme üçin taýýarlanýanlygy mälim boldy. Adatlygyň guşgudaky habarçysy Türkmenistanyň Owanistan bilen serhedine gola ýerde karantin zonasynyň döredilenligini 3-nji aprelde habar berdi. Guşhet rawynda Owanistan bilen serhediniň golaýynda karantin poligony döretdiler. Harby bölümleriniň birinde birnäçe eskeriň ketellemegi bilen baglylykda uly ýygnan geçirilenligi aýdyldy. Simptomlar virusa meňdeş. Erti retrapda Saglyk ministrliginden barlygçylara garaşýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Mundan öň karantin zoologlaryň ýurdun gündogarynda Türkmenabatda we paýtagtda çoğunlukdaky ýokunç keteller hastahanasynda ýerleşýänligi mälim boldy. Şeýle adatlygyň Türkmenistanyň saglyk saklaýyş sistemasyndaky ýagdaýlardan habarly. Çeşmeleri çoğunlukdaky hastahanada koronavirus bilen ketellenleriň saklanýanlygyny we Balkanabatda we Iran bilen serhetdeş etrek etrawynda COVID-19 bilen ketellenleriň anyklananlygyny habar berdi. 2-nji aprelde adatlygyň Lwów welaýatyndaky çeşmeleri Türkmenabatdaky karantinin içindäki ýagdaý barada gurrun berdiler. Lukmandyr gory geýimlerini we maskalary öz hatawyna tikdirýärler. Hatlara da maska giymäge ruhsat berilýär, köçelerde maska giymek gadagan edilýär. Hatlara getirýän awtobuslary gowy ýuwmaýarlar. Özbekistanyň daşowlyň üstünden 32 sany student getirildi diýip Lwowdaky çeşmelerimiziň biri aýtdy. Azatlyk yerli habarçylarynyň söýlerine görä, karantin zonasynda şäheriň beýleki saglygy saklaýyş edaralarından işgärler barp işleýärler. Lukmandyr we şepagat uýalary özleriniň adaty medisina halatlarynda işleýärler. Azatlyk radiosy bu arada Türkmenistanyň saglyk edaralarından we saglyk saklaýyş hem Dermantiýa nagaty ministrliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri koronavirusyň ýaýramagyna degişli ýagdaý barada dymmagyny dowam etdirýärler. Daşary işler ministrliginiň ýurtda koronavirusly hastalaryň ýa-da ýokuşan bolmagy guman edilýänleriň ýekejesiniň de ýokdugy barada diýen beýanatyndan bir aý bolaý wagt geçdi. Şondan başga resmi çykyş bolmady. Indi türkmen häkimetleri hatda koronavirus tödünü gadagan edýärler we keseli agdanlary ýygyrlaýarlar. Soňky hepdeniň dowamynda koronavirus barada gurrun eden adamlar tutsak edilýär. Indi koronavirus tödüni agdamagy Türkmenabatyň saglyk işgärlerine hem resmi taýdan gadagan edildi. Azatlygyň regionyň saglygy saklaýyş sistemasyndaky çeşmesine görä 2-nji aprelde Türkmenabatyň köp ugurly hastahanasynda ýygnak geçirilip, COVID-19 agdamagyň gadagan edilýänligi aýdylypdyr we munyň üçin jinayat jogapkärçiligine çekiljekdigi duýdurylypdyr. Şu gün Aşgabatda konsertler ýatyrylýar, emma teatrlar tomoşaçylar üçin açyklygyna galýar. Şeýlede jaýlaryň howlularynda çadırlarda toýlar geçirilýär. Bu arada Aşgabatdaky habarçylarymyzyň ýene bir aýdýar. Koronavirusa garşy alınyp barýan çäreler Türkmenistanyň daşyndaky raýatlara hem agyr täsir ýetirdi. Halkara howa gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli ençe adam ýurduna dolanyp bilmän çykkynsyz ýagdaýda galdy. Bu aralykda Ortiýetiň koronavirusyň ýaýramagy sebäpli daşary ýurt raýatlary şol sanda Türkmenistanlar üçin wizalary 90 günlük möhlet bilen uzaldýanlygy mälim boldy. Bu arada RIA Novosti habar agentligi 31 martda habar berdi. 3-nji aprelde ýarym resmi türkmen portal neşri Ortiýetdäki türkmenistanlar üçin wizalaryň uzaldyljakdygyny Ortiýetiň Aşgabatdaky elçihanasynyň tasdiklandygyny habar berdi. Munyň öňýäni bu neşir Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasynyň Ortiýetdäki raýatlara ähli zerur kömegini berýänligini we türkmen resmiýetleriniň uçar reýslerinin dürli ugurlaryny işläp düzýänligini habar berdi. Türkmenistanyň Ortiýetdäki elçihanasynyň resmi web saýtynda raýatlara kömek bermek barada täkik informasiýa ýerleşdirilmändir. Türkmenistan'ın ve Orsiyatın arasında hova katnavı 17. Mart'ta yatırıldı. Şondan beri Türkmenistan'ın ençime rayeti öz yurduna dolanıp bilmeyen Orsiyat'ta galiyar. Beylik yurtlardaki, şol sahanda Türkiye'deki Türkmenistanların ençime de hem çıkkınsız yağdaydı galiyar. Ağır yağdaydı şan adamların azatlığı aitmağına göre Türkmenistan'ın ilçihaneleri öz rayetlerine yardım vermeyer. Dine hova katnavının aprilin ayağına çenli yatırılanlığını haber veriyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'de yasama arıktan yok olan adamların sahne 2. aprilde 55 adama yetti deyip Türkmenistan'ın kronikası neşeri haber veriyor. Mart'ın ortalarında İstanbul'da koronavirüsten korunmak için yasama arık içip onlarca Türkmenistanlı'nın zehirlenip ölündüğü varada Adatlık Radyo'da malumat veripti. Şunda başka da 30'dan korak Türkmenistanlı'nın ketelhana yerleştirilendiği, onların ağlavasının sağlık yağdayının ağırdığı aydılıptı. Şu İstanbul'un eteğindeki Kilios konumçuluğunda caylananların sahne 55 adama yetti. Madarların 38 sahnesinde caylananların adı ve familyası birinde dine adı var. 17 sahne madarda olsa dine sahne belli koyuluptur deyip neşir madarlarda şahsiyeti görkezilen Türkmenistanların adı ve familyasını hem çap etti. Aydılmağına göre caylamak ve madarları tertipleştirmek işleri için helak bolonların doğan arındaşlarından pul yığınaldı. Şeyle de kâbir adamlar hayır sahavat üçün pul oştular. Geçen hepte yoğulun Cahilema'a katnaşan Türkmen Raiti Adatlık Radyosu ile telefon gürlüğünde İstanbul'da yasama arıktan yoğulanların sahanının 28. Mart'ta 53 adama yetendiğine haber veripti. Şunu ol yaramaz hilli arıktan zehirlenen adamların ehlisinin koronavirüs yokuşmağından korku hova teyredip doğulu düşündüğünü ve özlerine el yeterli olan arzan arakları dine içip onman endamlarını hem çalandığını gürlüğün verdi. Türk Metbuatı'nın son malumatlarına göre bu vakavilen bağlı 5 adım bilkaslayın adım öldürmek ihtimallığında ayıplanıyor. Adatlığın çeşmeleri pidaların karındaşlarının yoğulanların cesetlerini Türkmenistan'a getirmek sinanışıklarının koronavirüs siyahı çeklendirmeleri ve serhet yapılmaları sebeple başa barmandığını haber veripti. Şol bir vaxta çeşmeler Türkiye'deki Türkmen konsulhanasının işerlerinin aşavattan görközmenin yoktuğunu aydıp merhumların cesetlerinin Türkmenistan'a getirilmeyi varada hiç bir çeri görüp bilmeyen dünyanın hem bellediler. Bunun idyanı Türkmenistanların İstanbul'un Sarıyer etrafının Kilios Musevi konumçuluğunun kimsizler bölgünde doğanlarındaşı yok adamların depin edilen yerinde caylanışını görkezeyen videolar peyda oldu. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşiri özünün Türkiye'deki haberçisine salgılanıp Türkmen ilçesinin İstanbul'un hakimiyetlerine hati verip olurdun Türkmenistanların sadaka ya da beylik maksatlar için üşmeğine ruhsat verilmezliğini sorandı haber verdi. Yurtlarımızın arasındaki dostluklu katnaşıkları saklamağın, diplomatik ve siyasi hizmettaşlığı ösürmeğin hatirasına Türkmenlerin sadakı dep desturları bahanası bilen Türk hükümetleri tarafından ruhsat verilmedik yürüyüşleri ve beyleki çareleri geçirmek için konumçulukta ve beyleki yerlerde yığınanmağına yol vermediğini de haiş ediyarın. Şeylesi inanışıkları edilse Türkiye'nin kanunlarını bozanlar öz vatanında Türkmenistan'da berk yönü adalatlı ceza bilen yüzeyiz olurlar deyip neşir 2. aprilde çap eden malumatında hatın bir bölüğünü köpçülüğü eşkar etti. Adatlık Radyosu'na bu barada Türkmenistan'ın İstanbul'daki ilçhanesinden komentari almak başartmadı. Bundan ön sosyal ulumlarda Türkmen hopsuzluk kulluklarının işerlerinin zehirli araktan ölen Türkmenlerin yaz çehrelerine gözökçülük edendiği hakkında malumat peyda olupdu. Türkmenistan'ın resmileri ve haber berişleri işteleri onlarca Türkmen raiyetinin Türkiye'de helak bolunduğu barada hedire çenli kelam ağız söz aytmadılar.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataevlen xabarlar gündeligi. Qırğızistan'a ilkinci koronavirus ölümü xasabı alındı. Azerbaycanlılar daş çıkmazdan odol yeşemeye suğrutmalı. Dünyada koronavirustan ölenlerin sani 53 milyonu geçti. Onun 1 milyondan gowrak adamı yokoşanlığı tasdiklandı ve hökümetlerin täze respirator keselinin yayramağını hayırlatmak tıynanşıkları käbir yurtlarda böktönçlüklere sebep boldu. Azat Evropa Azatlık Radyosu gepleşik veren yurtlarına kıyağdaya sin etmeni devam ettiriyor. Merkezi Aziya Yurdun gün ortasındaki oş sevitine koronavirus yokuşunluğu tasdiklanan adam yoğulundan son Kırgızistan özünün COVID-19'dan ölen ilkinci resmi pidasını hasaba aldı. Kırgız resmileri Merkez Aziya yurduna hasaba alınan koronavirus hastalarının sanının 130'a yetenliğine aittiler. Gonşu Kazakistan'ı korunmak ministri Nurlan Ermekbayev 3. aprelde ETH'daki harvaların münlörçesinin koronavirusa karşı görüşte kömökleşmek ve kerhanaların yapılmağı zararlı, işsiz kanallara yardım vermek için 3 aylık harvı uğurluğa çağırılacaktığına etti. Nevitabay yurdun sağlık resmileri 3. aprelde koronavirus neyasavlarının sanının 448 bolonluğunu, 3 adamın oğuzu bu keselden ölenliğine aittiler. Merkez Aziya'nın yeni bir yurdu Özbekistan'a koronavirus hastalarının sanı 221 oldu. Bu yerde virüsten 2 adam helak oldu. Regionun beyleki 2 yurdunu Tacikistan'a ve Türkmenistan'a resmiler şu vakit için hiçbir koronavirus hastasını hasaba almadı. Azerbaycan, koronavirusun yayramağını gödövçülükte saklamağa yardım vermek için 2. aprelde ıglan edilen koşması talaplara göre Azerbaycanlılar dine şahsı belgelerini ve daşarı çıkmağın sebebini SMS arkalı uğradığından son köçe çıkıp bilirler. Resmilerin aitmaklarına göre 5. aprelden başlayıp Azerbaycanlılar daş çıkma için öz şahsı belgelerini hem de safarın sebebine kavat geleyen sani 81.03 belgesine mut SMS arkalı uğratmalı olurlar. Lokmançılık hizmetler için 1 adık dermanhanı, bank ve poşta hizmetler için 2, yakın karındaşı caylanmağı katlaşma için 3 belgesini uğratmalı. Geçen hepte Azerbaycan koronavirusun yayramağını hayırlatma için karantin düzgünlüğünü hasen berk etti. Bugün Orta Kavkaz yurdunu 400 koronavirus neyatağı hasavalını ve 5 adam virus sebeple aradan çıktı. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Abaşa'nın Rusya'dan lukmançılık serişlerini kabul edindiğini hem de bu hareketin propaganda hükmüne ulanılmağından özünün alada kalmayanlığına etti. 2. aprelde Trump bu serişlerin heptenin başına koronavirus keserine karşı görüşü ara alıp maslahatlaşma için telefon arkalı geçirilen sohbetdöşlükte Vladimir Putin'in hödürlendiğini hem de bu hareketi özünün yaşı hareket hasaplayanlığına etti. Men yok sağ ol deyip bilirdim ya da sağ ol deyip bilirdim ve men alacak dedim deyip Trump aktamın briefingini aittı. Birleşen Ştatları huva geçiricileri ve şahsı koru encamları yağlı lukmançılık serişçelerini taşıyan Rus uçurunun 1. aprelde New York şehrine gelenliğini tasdikladı. Devlet Departamentinin metbuğu sekreteri Morgan Ortagus bu encamların satın alınanını aittı. Yönü olur Abaşa'nın tölen tölevinin mecburunu məlim etmedi. Kremlin tanqidçiləri Moskvanın öz mətəəssüliklərini qanağatlandırıb bilənliyi varədə soruqların bar vaqtı, nəm üçün daşırı yurtlara encam iveriyənliyini soruq astına aldı. Resmi mağlumatların taqiqlığı soruq astına alınayan Rusiyada tasdiqlanan koronavirus keselinin sanı son kullarda köpöldü. Yönü beyləki Evropa yurtları bilən dengəştirinini henizən pesyalı olup görünüyər. Resmi sanlara göre 2. aprele senin yurtta 3548 adama kesel yokuştu. Hem de 30 adam virüsten aradan çıktı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda ýitirilýän krizisiň we hususy telekçiligi girdilýän çäklendirmeleriň arasynda döwlet edarlary bilen birlikde hususy kärhanalar hem köpçülükliň ýagdaýda işler sanyny kemeltmäge başlady. Munun häzir kün hasem köp guruluş pudogunda işleýän kompaniýalarda duýulýandygy bellenilýär.
Yurtdaki gurulus kerhanalarının tat ehliti diyenyali girdicilerinin yokduğu ve işgarlarının ayrıklarını vaktinde tülep bilmeyendiği sebeple stat sanını kemeltmeğe mecbur aldı. Türkmen gurulus kerhanalarının dini biri 700 işgarını boşatmalı oldu deyip azatlığın gurulus pudoğundaki yağdaylardan havarlı bir çeşmesi 3. aprelde mağlumat verdi. Munun bilen birlikte işgärlärin käbiri iş orunlaryny ýitirmejek bolup, tölöksiz dinç alysy çykmagy hem razy bolupdyrlar. Azatlygyň çeşmesi iş orunlary kemeldilýän türkmen gurulys firmalarynyň anyk adlaryny berse-de, bu kärhanalardan kommentary almak başartmandygy sebäpli olary efirde agzamakdan saklanýarys. Türkmenistan'da eýem ençe wagtdan bäri dowam edip gelýän mali krizisi, häkimetleriň koronawirusyň ýaramagyna garşy alyp barýan çäreleriniň fonunda hasda ýaramazlaşdy. Soňky maglumatlarda telekeçileriň indi bank hasaplaryndaky pullaryny hem nakdlaşdyryp bilmeýändigi ýazylýar. Bularyň netijesinde käbir, Sultanda azyk öndürüji kärhanalaryň hem ençemizi işlerini dolulugyny toktatmaly boldular. Sol bir wagtda dünýäde koronawirus pandemiýasynyň fonunda käbir döwletleriň telekeçiligi goldama üçin ýeňillikleri köderilýän prosedy. Türkmen häkimetleri bu ugurda nähildir bir çäreleriň görülýändigi barada maglumat bermeýärler. Geçen hepde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sewdany we telekeçiligi üstürmek boýunça diýen kesitlime bilen geçiren iş maslahatynda hem bu barada hiç zat aýdylmady. Muňa derek maslahata gatnaşan resmiler adatça bolsyaly yerlerdäki hakyky ýagdaýy açmakdan saklanyp, hemme zadyň gulaly gullukdygyny ynandyrmaga çalyşdylar. 24 martda geçirilen maslahatda suýulda gurulusy tamamlanmaly diýip hallary bellenilen möhletinde tapşyrmak boýunça gözegçilik işleriniň geçirilýändigi hem aýdyldy. Bu ağırlıkta hukuki kerhanalar bilen bir vaqtda Aşgabadyň ýürütü görkezmesi etasında döwlet idara kerhanalarynda hem köpçülükleň ýagdaýda iş orunlary kemeldilýär. Azatlygyň ýurdun dürli künjeklerindäki habarçylarynyň tasdiklaýşy ýaly, häzirki pursat döwlet idara kerhanalarynyň ensemesinde müňlerçe işgär boşatmak boýunça giňgerimli işler alınıp barylýar. Bu çäherler suýlun başyndan bäri has hem ýygzamaşdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Döwlet dukanlary pensiýalaryny nagyt alýan raýatlaryň ýeňillikli söwdasyna täze talap girdi. Türkmenistanda pensiýa haklary nagyt tölenýän gartaşan raýatlaryň ýeňillikli durmuş üçinçiligini degişli täze talap girdildi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň Aşgabatdan habar bermeni görä Munun beýlek paýtagtyň bir näçe döwlet dukany bolarlar, diňe pensiýon kitapçylarynyň esasyny ýeňillikli söwda etmäge hukuky bolan raýatlardan goşmaça resmi nama talap edýär. Pensiýalar öýlerine getirilip berilýän hemde bank kartlary bolmadyk raýatlaryň döwlet dukanlarynyň edýän ýeňillikli söwdasy üçin olaryň pensiýon kitapçylarynyň göçürmesi talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä şeýle talap Aşgabadyň bir näçe dukanyna girizildi. Olarlar şeýle söwdany amala aşyrmak üçin degişli raýatlaryň diňe pensiýon kitapçylaryny görkezmekleri ýeterli hasaplanýardy. Munun beýlek her söwdada olardan kitapçanın göstermesini tavsırmak talap ediliyor. Azatlyk radiosunun bundan uzun meylim olan maglumatları göre Türkmenistan'ı yaşı 70'ten geçen raiyatlar pensiya haklarını nağıt görünüşünü bank kaznalarının almak mümkünçülüğüne yedi. Türkmen kanunçuluğu raiyatların durmuş koroğluluğunu kepillendiriyor. Yurdun durmuş üpçünçülüğünü değişli devlet ulumu maipliği olan adamları durmuş koroğluluğunu ayrıtın meteşlik çekeyen raiyatları hem de kanunlu görközülen beylik adamlara sosyal yenillikleri ve dürlü hizmetleri vermeye borçlanıyor. Sosyal üpçünçülük hizmetlerinin çeğini değişli raiyatları devlet eçliğindeki dürlü edarelerde şolsanlı devlet dukanlarına yenillikleri dörüdülüyor. Yönü Türkmenistan'a devam ediyen adı karid üpçünçülüğü bilen bağlı kıyınçılıklar, dini kartaşan raiyatların durmuş üpçünçülüğünü ağrım salmayar. Yönü yurt yaşayıcıları bakalar sebeple devlet dukanlarının adı karid satın almayı amatlı hasaplayar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurt boýunça azyk üpçünçiligi bilen bagly dowam edýän problemalar barada ýygyderli habar berip gelýär. 11-nji etrapçada yerleşýän Gunnagor bazaryny tuwuk etini, tuwuk buduny, Gunnagor ýağyny we şekeri ilki bazaryň öňünde satyp başladylar. Endi bazaryň içinde satýarlar diýip azatlygyň bir habarçy aýdýar. Bu yerde gurrun döwletin hususiyetçileri garanyny yeňillikde bahadan wagtal wagtal bazarlara goý berýän haritleri barada barýar. Soňky günlerde kart başyna her ele 1 kilogramdan mandarin satyp başladylar. Bahasy 10 manat ýaly. Gutulary giýje getirýärler. Haritleri irden sağa 8'e satıp başlayarlar. Yönü haritlerin ağramlı bölüğü gece yitirim oluyar. Şeyle mandarinler hususi dükkanlarda 50 manattan satılıyar deyip havar çaytti. Ol alıcı şayiatlara salgılanıp gece getirilen kevr haritlerin ertire çıkman yitirim edilenliğini havar verdi. Gece kutu kutu bananı getirdiler. İrden satarız siydiler. Yönü irden yekece de kutu yoktu ve banan hem satmadılar deyip havarçı bir alıcının sözlerini getirdi. Havarçının sözlerine göre bu yağdaya nâilelik bildiren alıcı sarf edicilerin hukukları boyunca sevda gözevçülük kulluğunu can ediptir. Devlet kulluğu alıcıdan arıza yazmağı hem de pasportunun göçürmesi bilen öz edarlarına barmağı soraptır. Azatlık Radyosu'nun havarçısının malumatlarına göre Türkmenistan'ın Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgarları Tolgunçluğun öňüni almak üçin obalara aýlanyp arçynlary ilaty köşeşdirmegi tapşyrýar. Olary adamlaryň azyk gyçylygy barada gurrun etmeli däldigini düşündirýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň döwlet banklarynyň öňünde bank hasaplarynyňky pul serişdesini natlaşdyrma isleýän telekeçileriň uly nowatlary döredi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri paýtagtdan habar berýär. Şuň Türkmenistan, Türkmen Türk daşar ykdysady iş we senaat banklarynyň öňünde onlarça telekeçi üýşdi. Bu ýerdäki adamlaryň üýşmeleri märeke meňdeýärdi. Olar özlerinin bank hasaplarynyňky pul almak isleýändiklerini, ýöne hiç ýyly pul berilmeýändigini ýandygyny aýtdylar. Telekeçiler bu pul bilen öz işgärlerinin aýlyklaryny tölemeldiklerini hem bellediler diýip waka şaýaty bolan habarçy 1 aprelde gurrun berdi. Onuň sözüne görä bank resmileri pul berilmediliginiň sebäplerini düşündirmän telekeçilere erte ýa-da bir gün gelmegi tapşyrdylar. Telekeçiler öz aralarynda näýileliklerini beýan eden soň dargadylar. Ýurdun bankomatlarynda nalk pul ýetmezçiligi adaty bir zada öwrüldi. Ýöne telekeçiler öz bank hasaplarynyňky pulyny atlaşdyryp bilmezligi bilen bagly ýagdaý az gaýtalanýardy. Olar diňe wagtal-wagtal çäklendirilýärdi diýip habarçy bellidi. Türkmenistanda ýurt raýatlary özleriniň zähmet, pensiýa we taýlyk paklaryny şeýlede döwlet kömek pullaryny diňe bankomatlar arkaly natlaşdyryp bilýärler. Şol bir wagtda telekeçilere öz kärhanalarynyň bank hasaplarynyňky puly döwlet banklary arkaly belli bir derejede natlaşdyrmak mümkinçiligi berildi. Yönü Türkmenistan'da indi 3 ýyla golay wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun banklarynda we bankomatlarynda nalt pul ýetmezçiligi dowam edýär. Muňa ýurdun bank ulumynda girdilýän çäklendirmeler we bankomatlaryň öňündäki uly nowatlar şaýatlyk edýär. Bankomatlar bilen bagly problema tutuş mart aýynda dowam etdi. Adamlaryň köpüsi kartlaryna dähmet we pensiýa haklaryny natlaşdyryp bilmeýändikleri sebäpli pullaryny kartlarda aldırdılar. Häzir adamlar pullaryny nagd däl söwdada harçlamasy ýa-da şärler. Ýöne tölek terminallarynyň işlemeýändigi ýa-da ýokdugy sebäpli nagd däl söwdany da hemme ýerde amal edip bolmaýar diýip aşşabatly habarçy 1 aprelde gurrun berdi. Telekeçileriň we ilatyň ýüzeýi dolýan bu kynçylyklarynyň fonunda 1 aprelden başlap ýurtda valyuta bank hasaplarynyň eýelerine pul serişdesiniň dollaryň resmi kursy boýunça diňe manatda berilecekti habar verildi. Türkmenistan'ın merkezi bankı yurdun banklarına dil üstü bilen görközme yayradıp Türkmenistan'daki daşır yurt kampanyalarının işyerlerinin valyuta hasaplarındaki zähmet haklarını valyutada değerli doların devlet kursu boyunca dine manatda bermeli tavşırdı deyip adatlığın habarçısı aittı. Türkmen hakimiyetleri bu çeklendirmeleri ve bunun bilen bağlı ilatın yüzeyi dolayan kıyınçlıklarını aldat açaçan çıkış etme yerler. Yeah!
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.